Întrebere să ascultăm Sfânta Evanghelie, Pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire!
Slavă Ție, Doamne, slavă!
Să luăm aminte, în vremea aceea a vrut Iisus să plece în Galileea și a găsit pe Filip și a zis Iisus, urmează mie, iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și a zis Natanael, din Nazaret poate fi ceva bun. Filip i-a zis, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către el. Și a zis despre el, iată cu adevărat Israelit, în care nu este vicleșug. Natanael i-a zis, de unde mă cunoști? A răspuns Iisus și a zis, mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sus mochin. Răspunsa Natanael, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul Israel. Iar Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sus mochin, crezi, mai mari decât acestea vei vedea. Și a grăit adevărat, adevărat zic vouă, că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Deschideți lumina. Știți, ca de obicei, în această duminică a Ortodoxiei este o pastorală. Este pastorală de la Sfântul Sinod, în cinstea Ortodoxiei, în amintirea acelei duminici vrednică de amintire din 843, o duminică în care o împărăteasă Teodor a strâns întreg Sinodul Ortodoxiei și în sfârșit, după 150 de ani de prigoană, împotriva atunci în zvâna Ortodoxia, sub conducerea împăraților de neam armean și sirian, Isaur, începând cu Leon Armeanul și Leon Isaurianul, au început persecuțiile împotriva Ortodoxiei, nu numai împotriva icoanelor, ci și împotriva moaștelor, împotriva slujbelor, împotriva monahismului, împotriva preoților, împotriva tot ce era Ortodoxia până atunci. Noi am reținut cumva, poate foarte puternic și am fost marcați de prigoana împotriva icoanelor pe care oamenii le iubeau și le aveau în casele lor și în bisericile lor ca pe niște odoare de mare preț și era ca o prezență și era prezența vie într-un fel al lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a Sfinților prin ele și faptul că acestea au fost după aceea bajocorite, scoase în piețele publice, arse, i-au făcut să rețină cumva din această perioadă mai mult prigoana împotriva iconelor, dar n-a fost numai împotriva iconelor. Și Sfintele Moaște au fost scoase din multe biserici, multe mănăstiri și arse. Și monahismul a fost cumva aproape în perioada aceea a prigoanei, au fugit din Bizanț, din zona bizantină, adică Asia Mică și Grecia și Balcani, cam 50.000 de monahi numai în Italia, 50.000 de monahi în vremea aceea, oamenii erau mult mai puțini, deci nu ca acum. Noi acum în toată România avem 11.000 de monahi și monahii toți la un loc. Deci a fost o prigoană înfricoșătoare împotriva tot ce însemna Ortodoxia, tot ce avem noi ca cinste și împotriva cinstei și evlaviei care se dădea și adorației care se merită să fie dată trupului și sângelui Mântuitorului. Tot ce înseamnă Ortodoxia. Nu se excludea complet, nu se desfința complet, dar se puneau cumva parcă la anumită îndoială sau se coborau la un nivel mult mai jos. Icoanele, moaștele, slujbele aproape că se socoteau exagerate și forțate, iar celelalte se coborau cu o treaptă mai jos. Și de atunci, în această, după 150 de ani de asemenea prigoane, în care foarte mulți oameni ca să răspundeau cu viața pentru dacă ascundeau o icoană sau și atunci oamenii au ascuns icoanele, unele le-au ascuns în pământ, altele le-au ascuns în scorburi de copaci, altele le-au lăsat pe apă pur și simplu cu lacrimi. Se duceau la malul mării, când știau ei că bat vânturile și anumite curente de apă care le duce în larg și le lăsau pur și simplu, le puneau ori în coșulețe, în ce puneau ei, ca să fie, măcar să se izbăvească așa icoanele. Și după aceea aceste icoane au ajuns pe alte țărmuri, de exemplu în Muntele Atos sunt cel puțin 3-4 icoane vestite care au ajuns în zona Muntelui Atos, unele după zeci de ani, altele în anii următori, și care au fost scoase de monahi din apă și acum sunt la mare cinste, cum e Maica Domnului de la Iviron, de exemplu, și multe alte, nu numai acelea. Dacă cei care vă aduceți aminte și știți, în biserica de dedesubt, când slujeam acolo, am avut la închinare niște icoane, printre care era una a Sfântului Nicolae, făcută din mozaic, bine, era fotografie după ea, și crăpată cumva pe la mijloc. Ei, aceea este tot o icoană aruncată în apă sau lăsată în mare ca să nu fie batjocorită de acești iconoclaști care mergeau în biserici și trăgeau icoanele pur și simplu jos de pe pereți, le rădeau. Le rădeau sau le acopereau cu un strat gros de... Dar foarte rar s-a întâmplat să le radă, de aceea sunt foarte puține icoane în zona bizantină care s-au păstrat înainte de anul 700, tocmai pentru că s-au ras, nu s-au acoperit. Dacă se acopereau, se puteau descoperi după aceea. Dar se găsesc în zona care a scăpat de sub influența bizantină, de exemplu dacă mergeți în zona Egiptului sau în zona Armeniei, Georgiei și alte zone care nu erau sub conducerea bizantină, sau mergeți în zona Italiei și mergeți la Ravenna, găsiți icoane și biserici întregi construite în anii 500, 600, 700, icoane. Dar în zona bizantină nu veți mai găsi icoane pentru că ele au fost distruse. Se mai găsesc câteva rar, puțin, care au fost doar acoperite și cu greu au fost redescoperite acum în veacul 20-21 de arheologi și s-au încercat recondiționarea lor sau s-au salvat așa cum s-au salvat de către monahi. Și după aceea, în tot decursul timpului, aceste icoane au fost redescoperite încetul cu încetul. De exemplu, una dintre ele a fost descoperită în Tinos târziu, pe la 1820-1830. Vestita icoană din Tinos, tot o icoană ascunsă în pământ în perioada iconoclastă. Și la noi sunt asemenea povestiri cu icoana de la a Maicii Domnului dintr-un lemn găsită într-o scorbură și tot felul de astfel de, mai ales în zona greacă și Balcani, dar și în Asia Mică sunt asemenea zone în care oamenii și-o s-au auzit multe povestiri și în viețile sfinților și în mărturiile mai noi, despre asemenea locuri în care oamenii au avut viziuni, arătări, că acolo este o icoană, au descoperit o icoană, au pus-o la, adus-o la cinstire, au făcut o biserică în locul acela. Asta este motivul pentru care aceste icoane au fost cumva ascunse sau sunt găsite în pământ sau în puțuri sau în fântâni sau în tot felul de locuri care ar părea că nu trebuie să fie pentru o icoană asemenea loc. Dar după 150 de ani, în anul 843, împărateasa Teodora Bizanțului fusese căsătorită cu un împărat care și el persecutase icoanele și nu numai icoanele, ortodoxia, dar ea a reușit în taină să țină ortodoxia, chiar dacă era împărăteasă. Au fost momente în când era cât pe ce să fie dată pe față că e ortodoxă și că cinstește icoanele. Un asemenea moment a fost când un saltimbanc de la curtea bizantină, intrând prin cămările împărătese, odăile ei, avea odăile ei speciale și nu intra oricine acolo, dar acești saltimbanci, acești măscărici își permiteau, intrau și a intrat în timp ce ea se ruga la icoane și a văzut-o că se ruga la icoane și bineînțeles că măscăriciul s-a și dus și a spus împăratului Mihail, numit împăratul Bizanțului, soțul ei, că împărăteasa de fapt se închină la icoane. Și ea a reușit să ascundă icoanele și a spus că erau păpușile ei. Se juca că aveau și un cufăr cu păpuși și că i s-a părut la saltimbanc. Și așa a reușit să se salveze, dar nu a rămas până la sfârșit în taină ortodoxia ei. După ce a murit soțul ei, ea a convocat acest mare sinod în anul 843 și în sfârșit toți zeci, mii, sute și mii de monahi care fugiseră în toate părțile lumii s-au reîntors în Bizanț și nu numai monahi, persecutați, mireni și ierarhi. Unor li s-au tăiat nasul. De ce li se făcea asta? Ierarhii care susțineau ortodoxia, li se tăia nasul ca nu cumva și urechile, pentru că sunt în canoanele ortodoxiei, că nu poate un preot care are lipsă degete sau urechi sau nas sau să fie preot. Trebuie să fie om întreg. Așa se cercetează și la intrarea la teologie. Să fii întreg. Să nu ai lipsuri evidente. Pentru că ai nevoie de mâini, trebuie să ții potirul, nu poți să lipsească un deget. Nu pentru că trebuie să fii așa un om de plin, ci pentru că trebuie să vezi bine, pentru că trebuie să vezi când cade trupul lui Hristos pe jos, trebuie să auzi bine, trebuie să auzi ce se întâmplă în biserică, să vezi, să răspunzi la cor, trebuie să le ai toate, pentru că e nevoie de tine în toate acestea. Și ei știau că un preot nu poate, sau un ierar nu mai poate fi dacă îi se taie nasul, și îi tăiau nasul și urechile și aceștia erau condamnați pentru totdeauna să nu mai fie preoți, oriunde s-ar fi dus, sau ierarhi. Și s-au întors nenumărați ciungi cu nasul tăiate, cu urechi. Așa se vă închipuiți, această mare manifestare din Duminica Ortodoxiei anului, prima duminică din post a anului 843, când împărăteasa reușește să-i cheme pe toți după ce moare soțul ei. Și să vă închipuiți, în primul rând, nu atât de mult slavă și cinste și fast cum credem noi, ci mai mult acești oameni prigoniți de pretutindeni, oameni exilați, veniți înapoi și mulți dintre ierarhi cu nasul tăiate, cu urechile tăiate, cu care au defilat pe străzile Constantinopolului cu icoanele în mâini, dar poate că a fost cea mai frumoasă manifestație, nu neapărat această, nu cu enfază, nu cu prea multe cinste, ci însuși chipurile lor arătau ce au suferit. Unii au stat în închisori până atunci, alții au fost bătuți îngrozitor, alții li s-au tăiat mâinile ca să nu mai scrie, deci au fost lucruri grozave. Și toți aceștia au venit și au restabilit ortodoxia așa cum este ea și cum fusese înainte, în acea zi de duminică, de primăvară, anului 843. Și de atunci cinstim în fiecare duminică, prima duminică din post, Duminica Ortodoxiei. Și la sfârșit s-a scris acea declarație împotriva tuturor ereziilor pe care o să o citim și noi la sfârșit. În timp ce probabil o să mă împărtășiți, o să mă auziți pe mine citind acea declarație care s-a hotărât atunci și s-a scris atunci împotriva tuturor ereziilor care până atunci bântuiseră și ocupaseră sau luaseră loc ortodoxiei. Și se obișnuiește ca în prima duminică din post să se scrie să se facă o pastorală din partea Sfântului Sinod și să fie citită în fața dumneavoastră, și anul acesta s-a întâmplat la fel. Vă citesc această pastorală. Pastorala Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2024, preacuviosului Cin Monahal, preacucernicului Cler, preaiubiților credincioși din Patriarhia Română, har, bucurie și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iar de la noi, părintești binecuvântări, preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți frați și surori în Domnul, Dumnezeiască Scriptură ne învață că Sfânta noastră Biserică este trupul lui Hristos, plinirea Celui ce plinește toate întru toți, așa cum spune Pavel în Efeseni. Biserica, având ca pe Mântuitorul Iisus Hristos, continuă în lume prin prezența Duhului Sfânt lucrarea Mântuitoare lui Hristos, propovăduind cuvântul Lui, împărtășind harul dumnezeiesc, conducând spre Împărăția lui Dumnezeu pe toți cei care cred, se botează în numele Sfintei Trăimi și urmează Lui, dar lumina lui Hristos, chiar de la începuturile creștinismului, a întâmpinat împotrivire, care în timp s-a manifestat prin erezii, schisme, persecuții, diferite tulburări venite din partea vrăjmașilor bisericii. Nu a existat punct din învățătura creștină care să nu fie atacat, tăgăduit sau interpretat greșit de învățăturile diferiților eretici. Taina Sfintei Trăimi, dumnezeirea și omenitatea Mântuitorului, pururea Fecioriei a Maicii Domnului, Sfintele Taine, Sfintele Icoane, Sfânta Cruce, toate au fost contestate în timp. Lupta a fost mare și grea, dar de fiecare dată s-au ridicat ierarhi și părinți și mireni, întăriți și luminați de Duhul Sfânt, care în timpul Sfintelor Sinoade Ecumenice au comășit învățăturile greșite și au statornicit dreapta credință. Astăzi, în prima duminică a Sfântului și Marului Post, numită și Duminica Ortodoxiei, ne amintim de biruința de credință în fața ereziei iconoclaste, sărbătorind totodată biruința Ortodoxiei în fața tuturor ereziilor, cu toate că din primele veacuri creștine, Sfintele Icoane au avut un loc aparte în cultul Bisericii și au constituit o componentă importantă a vieții religioase a credincioșilor, au existat voci care le-au respins, devenind luptători aprici împotriva lor, adică iconoclaști. Cel din tâi împărat bizantin care a emis acte oficiale împotriva cinstirii icoanelor a fost Leon al III-lea, Isaurul, adică din zona Siriei, 717-741. De ce acești împărați și armeni și isaurieni sau sirieni au fost cei care au declanșat lupta? Pentru că pe la anul 630-640 au venit arabii care au cucerit mare parte din Imperiul, adică mahomedani. Și ei au venit cu ideea că niciun chip nu trebuie cinstit, niciun chip nu trebuie să fie biserică, nici măcar de animale în moscheile lor, ci numai vegetale, atât. Și, sau figuri geometrice. Și această învățătura lor și persistența cu care impuneau aceste idei i-au influențat și pe creștinii sirieni din zona care au fost ocupată de ei și pe creștinii armeni. Și atunci când au reușit anumite familii mari, puternice de generali isaurieni, sirieni sau armeni să pună mâna pe conducerea Imperiului Bizantin, au instalat aici și ideile care veneau dinspre mahomedanism. Dar nu erau numai mahomedane, erau încurajate și de o puternică zonă iudaică care de mult era un fel de iudei trecuți la creștinism, dar care nu suportau icoanele, pentru că în iudaism, la fel, nu sunt chipuri. Și atunci și iudeii aceștia convertiți și musulmanii influențând zona asta siriacă și armeană au impus în Bizanț scoaterea afară a tuturor icoanelor. Acest împărat, Leon al III-lea Isaurianul, a promulgat între anii 726 și 729 mai multe decrete iconoclaste. Pentru biserică a fost o perioadă zbuciumată în care apărătorii dreptei credințe au avut de suferit, unii au fost torturați, alții exilați, iar alții au murit ca martiri. Atunci au fost distruse și numeroase icoane, adevărate comori ale Bisericii Ortodoxe. Unul dintre cei care s-au ridicat hotărât împotriva Sfintelor Icoane, în apărarea Sfintelor Icoane, a fost Sfântul Ioan Damaschinul, marele teolog al viețuirii monahale și al icoanelor, marele teolog de la mănăstirea Sfântul Sava din pustia Iudeii. Alți părinți care au apărat și cu argumente solide cinstirea Sfintelor Icoane au fost Sfântul Teodor Studitul de la mănăstirea Studion din Constantinopol, Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Sfântul Grigore de Capolitu. Sfântul Grigore de Capolitu, care e la Bistrița sau Olteniei, a fost unul dintre mari părinți care s-au luptat să mențină icoana și a fost persecutat îngrozitor, alungat, exilat. Și el a fost adus de boierii craiovești mai târziu, pe bani plătită, greutatea lui în aur, ca să poată fi adus din zona Asiei Mici, din zona Constantinopolului, târziu, moaștele lui erau din 800 și ceva, târziu aduse la Bistrița, pentru că acolo riscau să fie batjocorite de turci și distruse în bisericile creștinilor care se închideau una după alta. Tulburările provocate de iconoclaști au continuat încât în anul 787 împărăteasa Irina, o altă împărăteasă, nu cea a Teodora, Teodora de care v-am povestit și care a reinstaurat Ortodoxia, au găsit cei care vreți să găsiți moaștele și să vă închinați, o găsiți în insula Corfu, în chiar Chirchira, în capitala insulei, aproape de Biserica Sfântului Spiridon, ca la 400 de metri, mai spre mare. Deci dacă vreți, găsiți moaștele ei aduse acolo, refugiate cumva din zona turcă, ca să nu fie batjocorite moaștele ei, aduse în zona insulor Ionice, unde erau mai ferite. Dar aici zice de împărăteasa Irina, care a murit în anul 802, în calitate de regentă cu sprijinul patriarhului Tarasie al Constantinopolului, în anul 700, un alt patriarh mare deosebit care a ajutat Ortodoxia, a convocat sinodul al VII-lea ecumenic la Nicea, în provincia Bitinia din Asia Mică. Sinodul la care au participat 350 de episcopi a hotărât că cinstirea iconelor este o practică bineplăcută lui Dumnezeu. De asemenea, a precizat că icoanele pot fi pictate și trebuie cinstite, pentru că pe ele sunt zugrăvite chipurile unor persoane sfinte, iar cinstirea nu este adresată materiei icoanei, ci persoane reprezentate pe icoană. Liniștea adusă de acest sinod în anul 787 nu s-a așezat în biserică, n-a rămas liniște, potrivnicii icoanelor au continuat lupta pentru a pune capăt controverselor. Împărăteasa Teodora, a doua împărăteasă, de care vă vorbeam eu, a Bizanțului, a dormit în anul 846, împreună cu Patriarhul Metodii, au convocat un sinod la Constantinopol în martie anului 843. Sinodul a stabilit învățătura ortodoxă despre cinstirea icoanelor pe temeiul Sfintei Scripturi, a scrierilor Sfinților Părinți, și a declarat valabile toate hotărârile sinodului 7 ecumenic, care fusese cu 80 de ani înainte, în vremea împărăteasei Irina, și a tuturor celor 7 sinoade ecumenice, întrucât restabilirea cultului icoanelor a avut loc în ajunul primei duminici din postul mare. Această duminică a fost numită Duminica Ortodoxiei. De atunci, în fiecare an, în prima duminică din postul mare, care constituie un prim popas în urcușul duhovnicesc de înviere, Biserica Drămăritoare din întreaga lume amintește de biruința asupra iconoclaștilor și, asupra tuturor ereziilor și aduce un omagiu celor care au luptat pentru dreapta credință. Cuvântul ortodoxie înseamnă dreaptă credință sau dreaptă slăvire. Ortodoxia înseamnă a crede drept, nu în ceva, ci în cineva, în Dumnezeu cel adevărat. Ortodoxia este legătura vie a omului cu Hristos, care ne duce la Dumnezeu Tatăl, la viață veșnică, deoarece spune Mântuitorul Hristos: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cu alte cuvinte, credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos este calea adevărată care ne duce la viață veșnică. Duminica Ortodoxiei este o aducere aminte de credința strămoșilor noștri, care este credința Sfinților Apostoli, a Sfinților Părinți, a martirilor, și de felul cum înaintașii noștri au trăit și au apărat credința adevărată. Duminica Ortodoxiei este un moment de reflexie, de conștientizare a îndatoririlor care ne revin și nouă pentru a păstra tezaurul credinței moștenite de la strămoși și a-l transmite generațiilor viitoare pentru a ne face datoria față de Dumnezeu și față de înaintașii noștri. Drămăritori creștini, temeiul reprezentării iconografice a Domnului nostru Iisus Hristos, a Maicii sale, a Sfinților, este întruparea celei de-a doua persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu. Sfântul Evanghelist Ioan spune: și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășuit între noi și am văzut slava lui, slavă ca a uneia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Și tot Sfântul Ioan Teologul mărturisește ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre a pipăit despre cuvântul vieții, și viața s-a arătat și am văzut-o. Și mărturisim și vă vestim viața de veci care era la Tatăl și s-a arătat nouă în prima epistolă a lui Ioan. Astfel, icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne amintește de smerenia Fiului lui Dumnezeu, care s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce, cum zice Sfântul Apostol Pavel în Filipeni, pentru a ne face pe noi oamenii Fiul lui Dumnezeu după har. Mântuitorul s-a smerit pe sine, s-a pogorât din cer pe pământ, pentru ca pe oameni se ridice de pe pământ la cer. Icoana nu este un idol, cum greșit au interpretat prigonitorii Sfintelor Icoane și interpretează și astăzi. Cei care tăgăduiesc cinstirea acestor icoane greșesc. Idolul este zeul inventat, care nu există în realitate, este un chip cioplit la care se închină păgânii, crezând că acesta le ascultă, îi ascultă pe ei și le împlinește cerințele. Icoana este un chip al unei persoane reale, fie că este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fie că este Maica Domnului sau Sfinții lui Dumnezeu. Între icoană și persoana zugrăvită pe ea există o legătură duhovnicească, iar noi cinstim nu materia, lemnul sau pânza, ci persoana pictată, stabilindu-se o legătură tainică între prototip și noi, prototipul fiind în cer. Creștinul ortodox care se roagă în fața icoanelor nu zice: icoana ajută-mă, ci: Doamne ajută-mă sau miluiește-mă, Maica Domnului sau Preacurată Fecioară ajută-mă, Sfinte Ierarhe Nicolae sau Sfinte Gheorghe, roagă-te pentru mine. Icoanele ne pun în față scene din Sfânta Scriptură sau chipuri de persoane cu viață bineplăcută lui Dumnezeu, care s-au învrednicit de fericirea vieții veșnice în împărăția cerurilor, amintindu-ne că omul este chemat la sfințenie. Icoanele sunt ferestre spre veșnicie, prin care sufletul nostru, privind spre cele sfinte, se înalță, crește, duhovnicește. Este greu să ne imaginăm o casă de creștin rămăritor sau o biserică în care să nu fie nicio icoană. Un asemenea spațiu ar fi un deșert, un loc pustiu fără Dumnezeu. Icoana înlesnește comunicarea cu persoana zugrăvită pe ea, către care noi îndreptăm rugăciunile noastre. În fața icoanei rugăciunea este tainică, mai smerită, mai intensă. Icoana ne ajută să ne adunăm gândurile, să ne concentrăm atenția la rugăciune. Prezența harică a persoanei zugrăvite pe icoană devine un învățător care ne amintește că toți suntem chemați să ne facem părtași fericirii veșnice și că putem dobândi și noi prin faptele credinței împărăția lui Dumnezeu. Icoana ne arată că omul poate birui păcatul și poate ajunge la dumnezeire cu ajutorul Harului Duhului Sfânt și prin viață curată. Iubiții noștri, fii duhovnicești, Biserica Ortodoxă Română, în calitate de mamă spirituală a poporului român, cum zicea Mihai Eminescu, a avut grijă tot timpul de fiii săi, indiferent unde s-ar afla aceștia, în țară sau în afara granițelor. Prin diferite programe de asistență social-filantropică, au fost construite cantine pentru oamenii cu venituri modeste, au fost ridicate case pentru bătrâni, unități medicale pentru bolnavi, cămine pentru copii și altele. Această activitate caritabilă a fost posibilă prin contribuția fiecărui membru al bisericii care a adunat cu dărnicie din puținul său. Una dintre poruncile Mântuitorului este să fii milostiv. Fiți milostivi precum Tatăl vostru și din cerul milostiv este. Milostenia este manifestarea virtuții bunătății. Creștinul ortodox știe că atunci când este milostiv se aseamănă cu Dumnezeu, iar Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună, cum zice Pavel în 2 Corinteni. Să nu uităm de asemenea de semenul nostru care este în lipsuri, de cel flămând, de cel gol, de cel însetat, de cel bolnav, de cel din închisoare, de cel străin și pribeag, de cel ce suferă, de cel întristat și înstrăinat, de cel care a rămas pe drumuri fără adăpost, înțelegând că în fiecare dintre acești confrații noștri suferă tainic însuși Hristos Mântuitorul nostru. Pentru susținerea activităților misionare, pastorale, social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române a fost instituit Fondul Central Misionar, în care sunt depuse donații de la fiecare parohie sau mănăstire a Bisericii Ortodoxe Române. Fondul acesta, Central Misionar, este o expresie a solidarității ortodoxilor români, dar și o mărturie a unității de neam. De susținerea acestui fond beneficiază în fiecare an comunități parohiale, biserici, mănăstiri și așezăminte sociale din țară și din diasporă, care contribuie astfel prin activitățile misionare, sociale, educaționale și caritative la păstrarea identității noastre românești. Și în acest an ne adresăm așadar preoților, credincioșilor Sfintei noastre biserici, cu îndemnul de a participa la această colectă pentru Fondul Central Misionar și de a contribui fiecare dintre, după putere și inima lui, din dragoste față de Dumnezeu și față de semeni, având conștiința că ajutorul ajutând Biserica Neamului, ne ajutăm pe noi înșine ca popor de credincios. Având nădejde că îndemnul nostru va fi auzit și că veți răspunde cu dărnicie creștină, vă mulțumim pentru generozitate și ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze cu darurile sale cele bogate, să vă ajute în urcușul domnicesc spre slava, spre slăvitul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Daniel, Arhiepiscopul Bucureștiului și toți ceilalți. Acești cei care veți vrea și dacă veți dori, nimeni nu e obligat să doneze pentru acest fond misionar, la ieșire și astăzi și mâine de sunt de bună vestire și duminica viitoare se poate dona. O să vedeți, o să fie niște cutii. Cineva o să fie acolo. Dumnezeu să ne ajute să întrească toți.